ko'nglim bog'landi. Hammasi o'tmishimga indamasdan bilaman taqlid qiladi yurishimga. Nomim reper notori kelmay qolar ishimga. Chakishni boshlamadim kirmadi qiziqishimga. Omadim keldi bir necha marta ushlab bo'lmadi. Faqat repimdan boshqa yonimda hech nimam qolmadi. Qanaqa do'st xato ota-onam ham ishonmadi. Ichimdagi ovoz aytdi hammasi yaxshi bo'ladi. Nega hamma narsa faqat menga qarshi? Go'yo mendan boshqa du hammada yaxshi. Nega men bilan faqat foyda uchun aloqa? Miyamda xuddi hayotimdagi bu kash. Nega hamma narsa faqat menga qarshi? Go'yo mendan boshqa du hammada yaxshi. Nega men bilan faqat foyda uchun aloqa? Miyamda xuddi hayotimdagi bu kash. Ortimda yetarli xatolar qilganman. Yana qaytaraman bugunda o'zgarganman. Gapiradi javobiga hech narsa demayman. Kibar emasman shunchaki har kimni do'st demayman. Maslahat kerak emas yetarli tushuncha. Bilaman nimani ko'rganim shu yerga kelguncha. Yolg'izlik afzal soxtalardan ancha. Pul bilan gaplashamiz xo'p senga kerak qancha. Nega hamma narsa faqat menga qarshi? Go'yo mendan boshqa du hammada yaxshi. Nega men bilan faqat foyda uchun aloqa? Miyamda xuddi hayotimdagi bu kash. Nega hamma narsa faqat menga qarshi? Go'yo mendan boshqa du hammada yaxshi. Nega men bilan faqat foyda uchun aloqa? Miyamda xuddi hayotimdagi